Škola političke demokratije Radija Student. Koji oblici političkog marketinga nisu korektni? Kako na Radiju Student već odavno živimo samo od sopstvene pameti i tuđih gluposti i kako posebno ovih posljednjih imamo na pretek, siguran sam da će ova emisija biti dovoljno vjerodostojna i kvalitetna. A o veri i dostojnosti radije ne bih pričao. Moja malenkost u uvodu u novu emisiju političkog karaktera. Pojam politički marketing najbolje bismo mogli da definišemo ponaški kao planirani zbir taktike, strategije i izvršavanja političke aktivnosti na način koji političkom subjektu garantuje kredibilnost u očima birača, a posljedično tome i političku podršku. A kako se znana izreka da se poštenjem sporo stiže do cilja, udomaćila i u politici, u političkom marketingu vrvi od više manje namjernih grešaka koje se kao feleri otkrivaju tek u slučaju da birači ne padnu na fintu. U suprotnom, te greške prevarantu donose veliki uspjeh, a prevarenom tek tužnu spoznaju da se ni u demokratskom sistemu ne može govoriti o tome kako su te prevarili. I preostaje ti, bar u slučaju ako si pošten prema samom sebi, samo duboko razmišljanje o tome kako i zbog čega si dopustio da te tako namagarče. Upravo zbog toga, saradnja običnog građanina u pasivnoj, posrednoj ulozi participacije u izvršavanju demokratske vlasti suštinski ima smisla samo ukoliko je građanin dobro informisan i potkovan u prepoznavanju pokušaja političke manipulacije, što obično nazivamo sposobnost čitanja između redova. A za neinformisanog i politički neobrazovanog čovjeka bilo bi bolje da na dan izbora ostane kod kuće, jer učešćem na izborima obično samo potpomaže uspjehu onih koji onda utiču na nedostatak njegovog uspjeha i zadovoljstva. Međutim, kako se bar u slovenačkoj političkoj situaciji dešava obrnuto, prosječan slovenački birač sličan je poznatom slovenačkom piscu koji je jednom provocirao priora samostana Pleterije, postavljajući mu pitanja da li svemogući Bog može da stvori tako veliku stenu da ni sam ne može da je podigne, koliko anđela može da stane na vrh igle i tome slično. Na kraju ga je dostigla zaslužena kazna, jer ga je izuzetno pronicljivi duhovit crkveni dostojanstvenik prekinuo rečima: "Oprosti, sinko, što te prekidam, ali mani se stvari koje ne razumeš. Bolje da pričamo o curama." Nekorektne oblike političkog marketinga možemo uopšteno podeliti na četiri grupe, koje se međusobno prepliću i koje svaki osvješćen birač mora da poznaje i spreči, ukoliko želi da živi u razvijenoj demokratiji koja je uopšte jedina demokratija vrijedna tog imena. Politički subjekt je nekorektan prema samom sebi. Politički subjekt je nekorektan prema biračima. Politički subjekt je nekorektan prema zakonima. Politički subjekt je nekorektan prema osnovnim moralnim i civilizacijskim načelima. U prvu grupu spadaju greške do kojih dolazi u predizbornoj kampanji i izvršavanju politike. Greške koje u biračima stranke stvaraju osjećaj da stranka ne zna šta hoće, odnosno da nije sposobna da ispuni ni delić svojih predizbornih obećanja. A to naravno ne znači da je neka stranka imala namjeru da izvrši političko samoubistvo. To znači pre svega da su njena marketinška agencija i izborni štab podcijenili ili bar pogrešno ocijenili svoje birače. A istovremeno da je uspjela da odbije od sebe takozvane neopredeljene, koji bi najviše mogli da doprinesu prestrukturisanju političkog prostora. U predizborne greške spadaju pre svega pogrešan izbor gesla, billboarda i kandidata stranke, ogovaranje protivnika i preterano isticanje historijskih tema na račun uređenja budućnosti. izborni program neprilagođen potencijalnim biračima ili previše agresivan terenski rad, povezan sa cepanjem konkurentnih plakata ili čak i sa fizičkim nasrtajima na političke protivnike. Za tipičan primjer propale izborne kampanje može nam poslužiti Demokratska stranka na izborima 1992. Sa ogromnih plakata ispod gesla "To smo mi, demokrate", zurila je u nas grupa velikih zverki zaslužnih za osamostaljenje slovenačke države. Kako ta kampanja nije bila propraćena odgovarajućom sadržinom koja bi bar nagovestila da ti ljudi znaju šta im je činiti, u intelektualnoj izbornoj bazi probudila je pre svega osjećaj da je reč o uzvišenosti, samoživosti i podcjenjivanju birača, koje je još začinila i optužba da njihov najveći konkurent, Liberalna demokratska stranka, namjerava da se nakon izbora poveže sa hrišćanskim demokratima, čime su aludirali na prevaru birača LDS-a. Sve se okončalo izbornim krahom, a one velike zverke sa plakata uglavnom su se ponizno pridružile upravo LDS-u. U to da optuživanje i kritikovanje drugih ne dovodi do velikih izbornih rezultata, mogao se uveriti i veliki vođa socijaldemokratske stranke Janez Janša, koji najprije nije uspeo sa svojim antagonističkim proganjanjem komunizma i izuzetno omiljenog vođe nekadašnje avangarde, predsjednika države Milana Kučana. A posle je još pogodio u prazno sa previše crnim prikazom stvarnosti, jer je na plakate obesio prizore potpune bede koja je trebalo da dočara stanje koje vlada bez njegove stranke na vlasti, sa čime se veći deo birača ipak nije mogao identifikovati. A politička kampanja SDS-a nije tipičan primjer promašene kampanje zbog toga što nijednom biraču ne deluje uverljivo, već zato što takva strategija čini stranku neomiljenom među potencijalnim političkim partnerima, zbog čega je tako reći osuđena na večitu opoziciju. A možda i ne, jer posljednji nešto smireniji nastupi govore da je Janšu nečemu naučila jednoglasna ocjena političkih komentatora, da zna da se obraća samo svojim ubeđenim biračima i nikom drugom. I što se mali Janez nauči, to veliki Janez zna. Ono što socijaldemokratsku stranku dodatno čini neomiljenom su prilično agresivni terenski radnici ove stranke. Pri tome ne mislim samo na žvrljanje i cepanje plakata političkih konkurenata, već i na psihičko i fizičko maltretiranje političkih protivnika. Da se ne bih pozivao isključivo na tuđe izvore, reći ću da sam ubrzo nakon afere Depala Vas, zbog koje je Janez Janša izgubio fotelju ministra za odbranu, osjetio sve i na sopstvenoj koži. Sedeo sam sa jednim prijateljem u restoranu i razgovarali smo o poslu, kad nas je na jednom opkolila veća grupa gnevnih tipčića. Autora koji nikada nije bio član neke političke stranke, čak ni Saveza socijalističke omladine Slovenije, i koji je u svoje vrijeme na Roškoj protestovao za Janšu, proglasili su za udbo mafijaša, koji im je zajebao Janšu i ljubazno ga podučili da će on i njegov kolega ostati tamo gde su i da slučajno ne pokuša da se vadi izgovorima da žuri kući ili da mora u WC, dok mu ne predoče svoju istinu. A ta istina je, nažalost, bila začinjena pretnjama, psovanjem i polivanjem pivom i nije se okončala tučom samo zbog toga što smo prijatelji i ja već imali slična iskustva, pa smo znali kako da pružimo samo dostojanstven, pasivan otpor i ništa drugo. I prizivanje historijskih antagonizama i ispravljanje krivih drina pokazalo se samo na izgled kao kurantna roba. Doduše, uspalilo je neposredno pogođene, ali je većinu uglavnom mlađe populacije odbilo do te mjere da su stare partizansko-domobranske sporove propratili rečima: neka se vrate u šume i tamo se konačno dogovore. Da ne govorim o zaista simpatičnom primjeru sinova dvoje ljudi koji su u toku rata jedan drugom slali municiju kroz cev. Momci su se, naime, protesta radi dogovorili da kada su u društvu, potomak domobrana pije samo crveno, a potomak partizana samo belo vino. I ako mene pitate, to je jedini pravi primjer toliko opevanog pomirenja u Sloveniji. da su se slovenački političari nečemu naučili od razvijenih demokratija, gdje obično već unapred odrede teme o koja će se lomiti mišljenja i koplja, a prljav veš lepo ostavljaju u korpama, jer znaju da imaju baš svi dovoljno putera na glavi. Pokazala je predizborna kampanja 2000. godine, jer na tako smirena obećanja i poprilično dosadne dvoboje rečima ranije nismo bili navikli. Najverovatnije da je stranačke prvake na to prisilio i uspjeh Marijana Podobnika, koji je na prethodnim izborima, uprkos sasvim nedovršenom i čak i isključivom izbornom programu, kao i sladunjavom nastupu, od svoje Slovenske ljudske stranke stvorio drugu najsnažniju stranku u državi. Naime, Marijan Podobnik je u svakoj prilici ponavljao do iznemoglosti da je njegova stranka spremna za izgradnju mostova kojima bi se prevazišle novo nastale podele u društvu. Očigledno da je takav nastup na slovenačke birače ostavio snažan utisak. A ipak, politička moć SLS-a strmo je klizila na dole, pre svega zbog greške u izvršavanju politike, koju možemo nazvati sedanje na dve stolice. Ne možeš ujutru biti u kupleraju, a uveče u samostanu, jednom prilikom je sve to komentarisao liberal Daniel Malenšek. U SLS-u su međutim pokušavali da učine upravo to. Jednom su sarađivali sa vladinom koalicijom kojoj su pripadali, a u slučajevima da im nešto nije bilo po volji, šurovali su sa opozicionim taborom. Da bi krah bio potpun, pre sljedećih izbora ispljuvali su još i vladu u kojoj su i sami učestvovali i za koju je premijer Drnovšek tvrdio da je u datim okolnostima učinila sve što je mogla. Ko je izvukao deblji kraj, najverovatnije da ne treba posebno ni isticati. Ukoliko je u slučaju prve grupe političkih nekorektnosti reč o rubrici grešiti je ljudski, zbog čega posljedice trpe pre svega same stranke, u slučaju drugih reč je o planiranoj i uspješnoj manipulaciji javnošću koja na kraju, hteli to ili ne, plaća i nastalu štetu. Tako se u drugoj grupi nekorektnog političkog marketinga možemo susresti sa metodama kao što su laganje, prekrajanje, falsifikovanje, prećutkivanje i postavljanje pitanja bez alternativnog odgovora. Dakle, sa stvarima zbog kojih bi Homo sapiens vulgaris mirno mogli smatrati velikom barabom. Naravno da je činjenica da stranke na veliko lažu u svojim predizbornim obećanjima sa stanovišta političkog marketinga sasvim razumljiva i opravdana, iako me kao birača vređa da me smatraju budalom samo zbog toga što je većina mojih sugrađana tako slabo politički obrazovana. Posebno zbog toga što, obećavajući bolje sutra, njihovi programi mešaju i one sasvim nespojive stvari, tako da, na primjer, u isti koš trpaju slobodan protok ideja, kapitala i ljudi, uz istovremeno strogo čuvanje nacionalnih interesa i identiteta, niske poreze i visoke plate, kao i uspješnu privredu i državu socijalnog blagostanja. Moguće je da jedino odstupanje od navedenog predstavlja izjava Boruta Pahora, predsjednika Udružene liste socijaldemokrata, koji je rekao da takve gluposti kao što je bilo obećanje 100.000 novih radnih mjesta u buduće neće više činiti. A ipak, lično ću biti zadovoljan tek onda kada se neka stranka usudi da izađe pred birače sa realno izvodljivim programom i da pritom ostane živa. Jer bi to značilo i odlazak pomenutih metoda na đubrište istorije. Naime, orijentacija u tako nerealnom i nedefinisanom političkom prostoru zahtjeva produbljeno i konstantno praćenje političkih dešavanja, a zato većina ljudi nema ni energije ni vremena. Politizovanje se kod nas najviše udomaćilo za kafanskim šankom. Isto tako, sasvim je razumljivo da u nedostatku konzistentnih programa stranke traže utočište u harizmatičnim vođama, iako bi nam taj kult ličnosti još iz prethodnog režima morao da ostane u lošem sećanju. Možda najlepši, iako ne u bukvalnom smislu te reči, primjer uspješnog političkog egotripa, pored Milana Kučana, predstavlja upravo slovenački premijer dr. Janez Drnovšek, koji na birače redovno ostavlja utisak ozbiljnog i odgovornog čovjeka, u vladinim koalicijama uspješno drži konce u svojim rukama, makar bile još tako heterogene. A pored toga zna da, upotrijebim li sportsku terminologiju, prikaže rezultate rada svoje vlade na taj način da je za uspjehe kriv trener, a za neuspjehe zaslužni igrači. Zbog toga nije nimalo čudno da nakon svakih izbora moć LDS-a raste, dok stranke koje su sa LDS-om išle u ortakluk po pravilu dožive vidljivi pad. Dobar primjer manipulacije javnošću predstavljaju i nekadašnja kampanja za osamostaljenje Slovenije i današnja kampanja za uključivanje iste u Europsku uniju i Savez NATO. Jer su nam reklameri odluku za u oba slučaja naslikali svetlim tonovima, a snažne negativne posljedice otklonili levom rukom ili čak sasvim prećutali. A na referendumu za osamostaljenje Slovenije za svaki slučaj su pitanje još formulisali tako da se drugačije no rečju da trezne glave nije ni moglo odgovoriti. A kako uspješnost manipulacije javnošću pre svega zavisi od odnosa pozicije i opozicije, te i od pluralnosti medija, u pogledu toga smo u poređenju sa drugim državama nekadašnje Jugoslavije na svu sreću ostali totalni amateri. Međutim, zato su pre svega Milošević i Tuđman, uz slabu opoziciju i skoro potpun nadzor nad medijima, održali celom svetu demagoški školski čas, čije posljedice će vjerovatno još dugo snositi njihovi podanici. I u pogledu kršenja izbornih pravila i namještanja izbornih rezultata, druge države nekadašnje Jugoslavije ostavile su nas na svu sreću daleko za sobom. Možda jedino izuzetak od tog pravila predstavlja politička aktivnost Rimokatoličke crkve, koja uprkos drugačijim ustavnim odredbama sve više postaje država u državi, a njeni sveštenici se pred svake izbore u toku same mise aktivno angažuju ne bi li posavjetovali birače za koju stranku treba da glasaju. Da i ne govorim o itekako odvratnom oproštajnom pogrebnom govoru, čiji svjedok je bila moja bivša žena, na kojem je sveštenik pokojnicu, za razliku od nekih savremenih žena, nazvao pravom Slovenkom, jer se mnogo molila Bogu, čutke radila i rodila 13 djece. No to ne znači da u Sloveniji žive sama jagnjad Božja, jer zbog sumnjivih financijskih veza sa SLS-om, predsjedniku uprave Leka, Metodu Dragonji, preti sud, a sasvim sigurno da bi mu veoma brzo mogli naći lepo društvance ukoliko bi zato postojale politička volja i moć. A šta kad je s tim tako kao i s dopingom? Dok otkriju, istraže i proglase zabranjenim jedan stimulans, u laboratoriji već naprave 3 nova, a kandidata za njih nikada ne nedostaje. Još gori primjer takvih nepravilnosti predstavlja karijera sadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Georgea Busha mlađeg, koji ima tu sreću da kao veliki vojskovođa stoji na čelu države koja je celom svjetskom terorizmu najavila rat do totalnog uništenja. A u takvom stanju ne treba mu smetati takvim sitnicama kao što su poštovanje reda i zakona. Doduše, u oceni prve godine Bushovog mandata, u nedeljniku Demokratija, između ostalog, možemo pročitati i sljedeće. Busha će skupo koštati njegova saradnja sa moćnim, pre svega energetskim korporacijama. Iste te korporacije davale su mu jaku financijsku podršku sve do izborne pobjede, a nakon Bushovog dolaska na vlast, njihove usluge bilo je potrebno skupo platiti. U određivanju svoje energetske politike, Bush je na neki način sve vrijeme taoc nekoliko korporacija. Zato ta energetska politika istrajno ignoriše ne samo zahtjeve ekologa, već i američki javni interes i međunarodne sporazume kakav je Kyotski, što je posebno naljutilo evropske države. Bushova vlada je pri tome natovarila sebi na leđa i vezu sa korporacijom Enron, čija propast predstavlja najveći pojedinačni bankrot u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. u sumnjivim poslovima koji su doveli do toga, manjina je ostvarila neverovatne profite, a većina malih ulagača i zaposlenih izuzetno je oštećena. Način na koji Bela kuća od kongresnih istražitelja skriva dokumenta o svojim vezama sa Enronom veoma podsjeća na praksu slovenačkih vlasti. Razlika je samo u tome da su u SAD-u nezavisni organi nadzora nad vlašću dovoljno moćni i zato priča o Enronu za Busha i potpredsjednika Cheneya ni izdaleka nije završena. A najnemoralniji oblik političkog marketinga sastoji se u raspirivanju šovinizma i nasilja nad pripadnicima drugih naroda, vera, rasa, polne opredeljenosti ili drugačijeg mišljenja. Međutim, uprkos tome da je to ustavom svake demokratske države pouzdano zabranjeno, ponekad ga sa velikim uspjehom i najčešće bez ikakvih sankcija upotrebljavaju i desničarske stranke razvijenih demokratija, jer je, nažalost, poigravanje najnižim ljudskim osjećanjima i nagonima itekako prisutno u politici. I tako, Slovenci su prinuđeni da se na zapadu bore sa italijanskim neofašistima, a na severu sa Hajderovim slobodnjacima. Ali šta je to u poređenju sa tragedijom koju je politički marketing, bez trunčice loše savjesti, u to se možemo uveriti i na suđenju u Hagu, prouzrokovao kod jugoistočnih suseda. Kada pomislim na sve ovo danas rečeno, praktično jedino opravdanje koje mi pada na pamet za čovečanstvo je to da je sasvim verovatno čak i Sin Božji postao žrtva sopstvenog pogrešnog političkog marketinga. Prema zaista oštro sarkastičkom aforizmu dole potpisanog, navodno Isusa Hrista nisu razapeli na krst zbog toga što je bio opasan buntovnik i krivovernik, već zbog toga što se usudio da od vode pravi vino u krajevima u kojima je voda takva retkost da se ne može platiti ni suvim zlatom. Jože Saje.
Ali politiki po vašem mnenju lažejo oziroma ali govorijo resnico?
Včasih malo lažejo, da bi mečken za mračil tole resnico, a veste. Drugač pa mislim, da je kar v vladi velik takih, ki povejo tudi resnico. Samo drugih, ki tega ne priznajo, mal boli.
Ja, ne vem, težko rečem, verjetno oboje.
To, kar drugi ljudje, rečno pa. Vsi lažejo, vsi govorijo resnice.
Po moje lažejo.
V katerih primerih pa lažejo oziroma kako to lahko ugotovite?
To je sicer težko rečeno, ker jaz bolj malo časopise berem, ker nimam časa, ampak ko poslušam po radiju razne stvari, pa ugotovim, da ni vse tako res, kot rečejo.
Ja, ugotovite ni lahko, lažejo pa zato, da pač svoje interese ščitijo, ne?
Lažje jih preverjati, ne, zaradi tega, ker so njihove izjave odprej že znane, od navadnega človeka pa niso ponavadno.
Ja, tako nasplašno, ko govorijo, da nam je če dalje boljš, pa se mi ne zdi, no.
Koliko pa na vas vpliva predvolilna kampanja oziroma kateri del se vam zdi najpomembnejši?
Ja, volitev, novo volitev predsednika, ne, vlade, ne. To pa predsednika države, to bo pa čez eno leto, ne.
Na kak način pa vpliva na vas predvolilna kampanja? Vas popolnoma determinira v odločitvah, koga boste volili?
Ja, ne, jaz bi volila za mene, sta edino Drnovšek, LDS, pa tudi Kučan, sicer on bo šel čez eno leto. Ne? Koga bojo izbrali, ne vem, če bojo tako njemu primernega izbrali, kot je on, in pošten, in politik, in odkrit.
Ja, ne vpliva to, kaj dost, ne. Ja, kot človek, ki je starejši, ima že eno prepričanje, ne, je težko zdaj prepričati drugače, ne.
Seveda, čeprav je ponovno izid vpliva tisto tih prezdajci.
Ne, zato, ko ponovno to izjavljajo prej, po volitvah je pa pol vse drugače, mislim.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najljepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.